Gepleyer Azadlık Radyosu. Gepleşigimizi taglyk programamyz bilen dowam etdirýäris. Programamyzyň şuwunky sanynda çağlaryň käbir dogabitde patologiýa kimçilikleri barada söhbet ederiz. Adamyň ömrüniň uzalmagyna oňly täsir etirýän mümkinçilikler barada söhbetimizi hem dowam etdiririz. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Azadlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Şöhepdäniň şenbegini Britaniýanyň Oxford şäherinde Türkmenistanly gyz Gulşat Kadirowanyň öz operasiýasy üçin pul toplamak boýunça ýürite aksiýa geçirýänligini 1 noýabrda The Oxford Times neşri habar berdi. Maglumata görä Gulşat mektep dostlary bilen uzunlygy 3 kilometrden gowrak ýoly geçmekçi. Gulşat ýanjyk sünkini guşaklyk sünkini baglaýan çanagynyň ýokligi bilen bagly dogy bitdi, kemçilikli dogldy. Häzir 10 ýaşyndaky bu gyz 2006-njy ýylda Türkmenistandan Britaniýa göçüp baran soň operasiýa edilip, ýörümek mümkinçiligine eýe bolupdy. Onuň birinji operasiýasy Hayır Ihsan ýygnamalaryň hasabyna amala aşyryldy. Häzir Gulşat hutsarlary bilen indiki operasiýasy üçin pul toplaýar. Türkmenistanly bıçağanyň ýanjyk sünkini guşaklyk sünkine baglaýan çanagynyň ýokluğu bilen bagly dogy bitdi kemçiligi we bu keseliň aýratynlyklary barada Lukman Gulçehra bilen söhbetdeş bolduk. Ýanjyk sünkini guşaklyk sünkine baglaýan çanagynyň ýokluğu bilen bagly nätäglik nämeden ibaret bolýar?
Вот это ямки, как где соединяется бедренная кость и с тазобедренным суставом.
Bu ýanjyk sünkini çanaklyk bogyna baglaýan ýerde bogyn çukurjugynyň ýokluğuny aňladýar. Bu dogy bitdi kesel, oňa displaziýa hem diýilýär. Bu şeket çağa dünya inende anıklanyar, sebebi kemçilikli ayak beylikisine den gelmeyer, xaz qiyzhi bolyar. Muni göz çeni bilen görmek mümkin, rengen bilen hem anıklanyar. Bu ne sağlık çağanın sağlığına ne hili tesir getiriyer?
Bedrin podvizmik noşken, polnaya noşka raskriti ne mozit dvigat rebyonok.
Buğdun ve ayağın hareket mümkinçilikleri çakli bolyar, ayak kaptala gozgalmayar, adatça bu kesel ağrı vermeyar, ema şeyli çağlar yörep bilmeyarlar.
Ama при этом не будет у ребенка. Ходить он не может.
Bu dogy bitdi keselçilik merkezi Aziyada ne derecede duş gelyar?
Очень часто у детей, очень часто. Это врожденная идет.
Çağalarda ören köp duş gelýär we dogy bitdi bolýar. Agyr bolmadyk ýagdaýda ony bejermek üçin çanak sünklerini çekip süýşürýän şine tekleri goýulýar. Çağa we onuň sünkleri ulaldygyça ýetmezçiligi diýen bogun çukurjugy da emele gelip başlaýar.
Так как он же постепенно же растёт кость у детей. Эта ямка она уже тоже развиваться начинает.
Lukman Gulçehra bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Sağlyk gepleşigimizi dowam etdirýäris. Insan ömrüni nädip uzaldyp bolar? Adamzady asyrlar boyu gyzyklandyryp gelýän bu sowala jogap tapmak üçin adamyň fiziki, ruhy ýagdaýyna täsir etirýän faktorlar giňden öwrenilýär, dürli rekomendasiýalar berilýär. Adamyň sağlygyna we ömrüniň uzak bolmagyna täsir etirýän esasy faktorlar baradaky gepleşigimiziň dowamyny dikkatiňize hödürleýäris. Lukman anna berdi deň atarbyň synyny kärdeşim Nazar Hudaýberdi den diňläliň.
Jinsi gatnaşyklar porsatyryna bedenine ýalňyzlyk duýgusyny ýok edýän, stresiň hötdesinden gelmäge kömek edýän garmonlar işlenip çykarlýar. Ýöne ýigdelýän täsir diňe ýigdelerli jinsi gatnaşyklaryny ýaşaýan adamlarda döreýär. Bristol Universitetiniň professory George Davis Smith 10 ýylyň dowamyny Gunorta Wales'de yaşayan 3000 erkeği sinlap, oların arasında heptede 2 gedek cınsı katnaşıklığın meşgullanayanlarda infarkt keseline uçurayanların şol dertten ölüyenlerin 2 etse az olunduğunu belliyar. İyizgiderli cınsı katnaşık bedenini mühüm garmon, testosteronun derecesini yukarlandırıyar. Ol olsa rak hem yürek keselçiliklerinin sebepkari, ziyanlı erkin radikallar bilen görüşer deyip Lukman düşündürýär. Diýmek jynsy gatnaşyk diňe ýakymly duýgu bolman, eýsem ol ýüreg üçin has peýdalydyr. Jynsy gatnaşyk meselesini soňlamazdan ozal ýene bir ýakymly täzelik barada durup geçerliýip Lukman anna berdi daňa taryf gurrugyny dowam etdirýär. Frankfurt keselhanasyna Lukman gerontolog garrylar Lukmany Albert Mayer 200 sani cınfı katnaşıktır yaşayan müştörtüne sin edip şeyle netice gelipdir. Eğer erkek ayağının ovodun tenine 10 minutun devamını hüvesli seyretse, onun teatiri 30 minutluk aerobika maşkının yerini tutuyar. Ayağının ovodun tenini, yüz gözünü, göğsünü, bilini, ayaklarını sinlemek, erkeklere ingovi fitness yağlı teatir ediyar deyip lokmanlığı tiyar. Maslahatın 11. maddesinde geçirimlilik bağrısında gurrun ediliyar. İnsan ömrünü uzaldayan bu usul varı da Amerikan bağırlaşılarının öz karayışları var. Oların fikirçe başardığından yaş, cuvan olacak olup ala dediyenlere ilki bilen geçirimliliği öğrenmek gerek. Nem üçün Hristiyanların Hudaya ınınmayanlardan köp yaşayanlıklarının sebebini öğrenmek üçün psikologlar bir neçe yıl devamını bağırla geçirip sinlap, dine ınınmayanlara stresten yengil çıkmağı, öykü kinileri geçirimlilik okuyumunun kömege diyenliğini anıkladılar. 11. madde uzak yaşamak üçün ayağının akıllı olmalıdır. Erkeğin ömrünü uzatmağın yönüki usulü, kova yağlı olmağına bağlı deyip, Şivet spesialistleri hesaplayarlar. Köp sanlı maşalıların durmuşunu öğrenmek arkalı, eğerlerinin ömrünün uzunluğu, onların ayarlarının intelektinin ötüşüne hem, bilim derecesine göz yönü bağlılığını alımlar tasdikleyarlar. Erkeğin gözüpesi materyal, maddi eşiretleri kazanmak, ayağınkı meselem, Nemiymeli, giymeli, nerede dinz almalı, uşma mengeş meseleler çözmekte. Şeylerikte ayağın ağın düşüncesi, akıl huşu neyse yukarı olsa, sonun ulen bağırlılıkta maşgalanın yaşayış derecesinin hili yukarılanıyar. Britan alımları yalngıyızlığı, yeketek yaşamayı, adam ömürünü gıyıskaldayan keselçilik deyip hesaplayarlar. Haf yeteri yekelik infeksiyalı yokuşağın derttir. Onun ulen karınlaş kovumlarını, doğaslarını tövürüğünü yığınap, akıllı başlı görüşmeli. Doğaslık karılığa karşı en güçlü seriştedir deyip alımlara ediyarlar. Yalnız yaşayan adam için iyi ölümden ikinci bir kaç vatalığa öğlenmektir. Bu hâf hem erkekler için aktıval. Ama duş gelen ayağlı değerli, intelekti yokur dereceli ayağlı öğlenmeli. Stockholm Üniversitesi'nin işgârları 1,5 milyon maşalağını öğrenip şeyle netice çıkarıptırlar. Yani ayağının her taraflayını bilim düşüncesine yaşı yokurda olsa, sonuçta da onun eğer köp yaşayar. İnsan ömrünü uzaldayan şertlerin yeni biri kadalı uqi. Eğer ayal adam bir gece günlüğünde 8 saatten az oklasa, onu yürek keselçiliğinin emele gelmek hop artıyar. Onun sebebi elmadan doğulu uykusunu almayan ayalların kanını yukarı aktivlik proteini köpeliyar. Bu madde yürek damar patologiyasını alıp geliyar deyip lukmana ediyar. 13. madde köp gülmek. Bizim istereyete veriyen reaksiyamız ömrün devamlılığının keskitleyici faktörüdür. Hafiyeti ağır olmadığı adımların istereyetin ansa tötesinden gelip bileyenlik sebepli, olurdu 100 yaşın toylamağı yukarı şansın bağırdığını bağırlaşılır bellettiler. Maryland Üniversitesi'nin Dr. Michael Miller, öz yaşayış günlerinizi arttıracak olsanız, her günün ağzından 15 minut gülün diyer. Onun evinleşleri 21 meyletiğinin arasında şeyle eksperiment geçiriptir. İlki gözökçülük asırına akılır, tragediye, sonra komediye filmlerine tomuş ediptirler. Kaygılı filmden sonra 14 adamın kanının akımı 35% içinde aşaklaptır. Komediye olsa tersine 19 adamın kanını kovucu tiyecektir. Gülün makali adamın ehli mıyıştalarının dartkınlığı kovuşuyar. Fred'in pikirçe gülkü içimizdeki yığınalın ehli dartkınlılıkları tenden boşadıp koyuveriyar. Gülkünün şahatlık harmoni, endorfinlerin çıkarılışını arttırayanlığı, immun sistemasının tiyeceyenliği, yağdavlığı ayırıp, iyişi okuyuplulığı yokorlandırayanlığı bellidirli. Ondan başka da gülkü ağrami yengletmeye kömek ediyar. Tüyüs yüreğin bilen gülmek, 1 minutta 10-50 kilo kaloriya çenli energiyanı yakyar deyip Amerikan bağırlasılar aydiyarlar. Şeyle olanını günlü 10-15 minut yürekten gülmek için sevap tapılanını her yılda 2 kilogram ağrımınızı hiç şeyle aladasız yenledip bilersiniz. Adamlar başarıp bilseniz yılgırın, gülün bir ören peydalılır deyip Lokman'ın yerdiden atarıp da sekliyar.
Lukman Anneverdi'den atarının tayarlan maglumatlarını Nazar Hudayverdi'den dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, sağlık programımızın Novot'ta kısanını geçirip kutarıyoruz. Onu Moskva'daki studiyadan men güzel alıp bardım. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.